Suntem într-o serie biblică prin care parcurgem verset cu verset cartea Scripturii numită Daniel. E o carte deloc ușoară, e o carte însă atât de benefică, care vorbește și de trecut, vorbește și de prezent și vorbește și de viitor. Și astăzi, mai ales în a doua parte a slujbei noastre, cu voi cei care ați venit și sunteți oaspeții noștri, într-un fel e poate ciudat să știi, când ai trei binecuvântări, că abordezi un astfel de subiect și veți vedea dumneavoastră despre ce e vorba, dar trebuie să rămânem fideli, credincioși textului Scripturii și fiindcă principiul nostru este să nu lăsăm niciun verset din Scriptură peste care să trecem, ci să-l studiem, astăzi am ajuns în Cartea Daniel, la capitolul 7. Tematica noastră este una simplă. E vremea să crezi. E vremea să crezi că Dumnezeu mișcă inclusiv istoria. Că El e Cel care scrie manualul. Că El este suveran. Și am văzut data trecută, din primele 18 versete ale capitolului 7, când Dumnezeu descoperă cu câteva sute de ani înainte succesiunea unora dintre cele mai mari și importante imperii ale Antichității. Imperiul Babilonian, Imperiul Medo-Persan, Imperiul Grec și Imperiul Roman. Intră, veți vedea, duminica viitoare, în capitolul 8, până și în cele mai mici detalii. Astăzi însă vom continua cu următoarele versete din capitolul 7 și vom vedea cum Dumnezeu nu descoperă doar un trecut apropiat, câteva sute de ani, dar lui Daniel, care scrie undeva prin anul 600, îi descoperă inclusiv un trecut, un viitor foarte îndepărtat. De aceea, dacă aveți Scripturile deschise, haideți să începem să citim de la versetul 19 la care ne-am oprit data trecută. Daniel e impresionat, Daniel e tulburat, frământat de cele patru fiare care reprezintă cele patru imperii care se ridică din mare. Și cere explicații. Și observați următorul verset. Cere explicații îngerului. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. În ce sens? Avea dinți de fier, ghiare de aramă, mânca sfărâma și călca în picioare ceea ce rămânea. Și duminica trecută am avut o sesiune separată unde în aproximativ 50 de minute am analizat argumentele teologice și istorice, fiindcă istoria confirmă Scriptura, care atestă că această fiară ar reprezenta Imperiul Roman și în forma lui originală, da? Dar și în forma lui continuată sau reînviată. Dar ne-am oprit la ceva ce a stârnit interesul, dar și groaza lui Daniel și cu siguranță și groaza celor care citiți următoarele versete. Hai să vedem versetul 20. Și asupra acestor 10 coarne pe care le avea pe cap, și asupra acelui corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3, asupra cornului acestuia care avea ochi, gură, vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne, asupra lui se concentrează Daniel. Și asupra lui ne vom concentra și noi. De ce? Fiindcă e ceva neobișnuit, e ceva grotesc. Un corn care are ochi, care are gură și observați, vorbește cu trufie, da? Cu hulă. La un moment dat crește încât devine mai mare decât toate celelalte coarne. Și în versetul 21 începe să facă ceva. Am văzut cum cornul acesta a făcut război sfinților. A făcut război și a și biruit. Observați, nu luptă doar cu împărații, da? Ce am observat în duminica trecută, ci luptă și cu sfinții și când lupți cu oamenii lui Dumnezeu pe orizontală, inevitabil că tu te atingi de împăratul lor pe vertical, adică începi să lupți cu Dumnezeu. Și observați că atacându-i credincioșii, spune Scriptura, îi biruiește. Și aici unii pun întrebarea, dar cum e posibil așa ceva? Poate cineva să învingă pe cei ce sunt ai Domnului? Scriptura ne spune că poate. De aceea viața creștină e cunoscută a fi ceea ce este și în realitate, și anume o luptă spirituală. Fiindcă în luptă există și învingători, dar există și învinși. Ei, de data asta, observați, sfinții sunt cei învinși. Și sunt și alte exemple în Scripturi în care oamenii lui Dumnezeu n-au reușit, n-au scăpat, n-au fost biruitori. Nu te descuraja însă, fiindcă deși viața asta e plină de astfel de momente, când îl ai însă pe Dumnezeu în ea, tu niciodată nu vei lupta singur. La un moment dat Dumnezeu va interveni și asta se întâmplă în următorul verset 22. Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt, când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Și data trecută am văzut că cel descris a fi îmbătrânit de zile este un antropomorfism, adică o imagine care îl descrie pe Dumnezeu. Și observați ce face el. Nu stă nepăsător, ci face dreptate sfinților. Și e încurajator să știi că oricât de mult suferi în lumea asta, oricât de mult unii sau alții ies biruitori împotriva ta, în final Dumnezeu va face dreptate, dar nu doar dreptate, ce observați în text. Le va da în stăpânire și împărăție. Biblia ne spune că atunci când noi credincioșii, toți cei care credem în Iisus Hristos și am trăit viața asta pentru El, când vom ajunge în cer, nu vom ajunge doar în cer și ne vom plictisi, ci Scriptura spune, vom și domni împreună cu Iisus. Ce privilegiu ne dă Dumnezeu! Asta e o veste bună, e o certitudine. Finalul istoriei, finalul existenței aparține lui Dumnezeu. Și asta ar trebui, creștine, să-ți dea speranță, să-ți dea credință. De ce? Fiindcă scenariul de dinaintea sfârșitului lumii, scenariul pe care începe Daniel să ne-l descrie în următoarele versete, e destul de întunecat, destul de sumbru. Și observați, versetul 23. El mi-a vorbit așa. Fiara patra este o a patra împărăție care se va ridica pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia pământul și îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Și am văzut data trecută că e vorba de Imperiul Roman care exact asta a făcut. Mai apoi, cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobărâ 3 dintre ei, 3 împărați. Și tot data trecută am trecut în revistă tot felul de teorii care s-au născocit cu privire la, domnule, care sunt acești 10 împărați? Și am demontat, spre exemplu, ideea că ar fi 10 împărați romani, că e vorba de Imperiul Roman, care s-ar fi succedat la tron și ar fi culminat cu al 10-lea, pe care unii îl numesc Nero, alții îl numesc Titus, fiindcă ambii, dacă e să te uiți la ei, au trăsături caracteristici anticristice, dar deși se încearcă oarecum forțarea lor în acest tipar, ei nu împlinesc multe din versetele care sunt în Scripturi, deci nu se califică. Tot aici am eliminat și ideea că ar fi vorba de cele 10 triburi migratoare, ostrogoții, vandalii și așa mai departe, care au invadat și distrus Imperiul Roman. De ce? Fiindcă n-au fost 10. Au fost cel puțin 17 și n-au invadat deodată, cum e scris în text, ci pe o perioadă de 3-400 de ani. Am observat însă un indiciu important în text, atât în Daniel, cât și în Apocalipsa, și anume, că cei 10 ne sunt prezentați ca domnind concomitent, adică toți trebuie să coexiste, să domnească în același timp. Și atenție, nu din oricare alt imperiu, ci din fiara a patra din Imperiul Roman, dar atenție, Imperiul Roman care ar trebui să existe și în perioada premergătoare sfârșitului lumii, nu doar în Antichitate. De ce? Fiindcă în versetul 27, dacă ne uităm, Dumnezeu însuși doboară fiara și dă împărăția sfinților pentru veci de veci, ceea ce e clar că se întâmplă la sfârșitul lumii. Și evident că întrebarea logică se pune, dar cum se poate așa ceva? Păi noi știm că Imperiul Roman, doar suntem români, vorba aceea, Decebal Traian, atâta măcar știm și noi, Imperiul Roman s-a sfârșit. Aici, însă, istoricii au părerile lor. O parte din Imperiul Roman, cel din vest, Roma, e adevărat că s-a finalizat, s-a sfârșit în 476 după Hristos. Celălalt din est, Bizanțul, în 1453, când cade Constantinopol. Alții vin însă și spun, stai un pic, uite-te în istoria Europei. Din 1453, până prin 1806, e acel supranumit Sfântul Imperiu Roman, care îl vezi pe toate hărțile Evului Mediu, și ăla abia în 1806 s-o sfârșit. Ba vin alții și spun, stai un pic, că ziceți voi că s-o sfârșit sub forma aia. Dar Imperiul Habsburgic, Casa Habsburgilor, care a fost și în Transilvania, dintre care încă mai există descendenți și aspri în Luxemburg, Monaco și așa mai departe, în 1918, de fapt, Sfântul Imperiu Roman s-a sfârșit de-a binelea, dar de fapt, nici aici nu putem spune că s-a sfârșit, ci doar s-a reinventat. Pare să că niciodată Imperiul Roman nu s-a sfârșit, ci s-a reinventat sub diferite forme. Ideea care e? Că pe vechiul teritoriu al Imperiului Roman, în țările care au constituit rădăcina Imperiului Roman, în vremea sfârșitului, Biblia ne spune că va exista o confederație de state care, deși vor fi distincte și autonome, vă aduceți aminte de cele 10 degete ale lui Daniel 2, de cele 10 coarne din Daniel 7 și Apocalipsa 13, totuși, deși distincte, vor guverna împreună. Exemplu foarte simplu, îl avem și astăzi. Dăm un exemplu concludent. Comunitatea Europeană, țări separate, da? Fiecare are președintele ei, fiecare are legile ei, da? Autonome, dar atenție. Comunitatea Europeană are o curte de justiție comună, are un parlament comun, are o piață comună, are o monedă unică și așa mai departe. Deci e posibil, dar despre subiectul ăsta țineți minte că am discutat mai multe data trecută. Ei, din această coaliție, nu putem spune care e, dar știm că trebuie să apară, se va ridica cornul ăsta cel mic din Daniel 7. Și spun, se va ridica, fiindcă până acum în istoria lumii nu s-a ridicat. Acum, sunt tot felul de teorii, evident, pe liniile astea sunt multe teorii, știți bine, dar nu s-a ridicat din ce cauză? Din cauza factorului X, care n-ai cum să-l decupezi, n-ai cum să-l scoți, nici din Daniel, nici din Apocalipsa, așa nume, sfârșitul lumii, fiindcă e legat de sfârșitul lumii, care n-a venit. Acum, dacă zici că a venit cornul mic din Daniel, înseamnă că sfârșitul lumii a venit, înseamnă că eu predicați la înger. M-aș bucura să predic la înger, da? Ok. În plus, nici Dumnezeu nu și-a instaurat literalmente pe pământ împărăția, așa cum e scris aici. De aceea e clar că vorbim de viitor și nu de trecut. Pe de altă parte însă, așa cum am mai spus și am repetat-o, înțelegeți-mă clar. Nu putem să fim dogmatici în escatologie, în lucrurile care țin de finalul acestei lumi. Nu putem să fim dogmatici. Sunt câteva lucruri clare, dar sunt multe dintre ele care sunt subiective. Ei, unul din lucrurile clare din Daniel 7 e că acest corn mic are de-a face cu sfârșitul lumii. Și poate mi-ai spune, bun, dar înțeleg, Daniel, e cam greu să vezi lucrul ăsta atât de deslușit în el. Mai sunt și alte versete din Scripturi. Hai să ținem un deget sau un semn de carte în Daniel 7 și haideți să întoarcem în ultima carte a Scripturii, cartea Apocalipsa, la capitolul 13. Cartea Apocalipsa, întrebare, are Apocalipsa de-a face cu sfârșitul lumii? Apocalipsa a fost scrisă să ne dea, de fapt, revelația, descoperirea despre sfârșitul lumii, da? Hai să vedem ce spune Ioan, care o scrie undeva în anul 90-95 după Hristos, în capitolul 13, versetul 1. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Și aici vreau să ne oprim un pic, fiindcă e foarte ciudat și interesant, mai ales pentru cei care au studiat împreună cu noi Daniel 7. De unde s-au ridicat fiarele din Daniel? Din mare. Câte coarne a avut fiara a patra din Daniel? 10. Exact așa asta. Ce fel de cununi are pe cap aceste coarne? Împărătește, observați, erau împărați. Exact ca și în Daniel. Ce fel de nume aveau scrise pe ele? Nume de hulă. Aceeași hulă care o răspundea și cornul din Daniel. Foarte ciudată coincidența, sau poate că nu-i coincidență. Dar mai multe explicații o avem chiar în capitolul 12, dacă întoarcem pagina, de fapt ne uităm pe cealaltă pagină, la versetul 12 spune așa, cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, observați, deja e viitor, și pentru Ioan, care scrie în anul 90, e viitor, da? Ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. 10 coarne, 10 împărați, o fiară, și interesant vine al 11-lea personaj, exact ca și în Daniel. Și toți primesc putere. Așa cum am văzut și în Daniel, putere să biruiască chiar și sfinții. Observați însă de unde vine puterea asta. Cine dă putere fiarei? Observați, vă rog, următoarele versete din Apocalipsă. Fiara pe care ai văzut-o, am văzut-o, semăna cu un leopard, avea labe de urs și gură ca o gură de leu. Pentru cei care am citit Daniel, ne îngrozim, fiindcă în Daniel 7 avem de-a face cu un leu, da? Avem de-a face cu un urs, avem de-a face cu un leopard. Și Ioan, la 600-700 de ani după, reia exact aceleași imagini, da? Atenție însă! Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Și dacă ne uităm în Apocalipsa, balaurul, dragonul, e șarpele cel vechi, și anume Satan. Și observați ce se întâmplă. Unul din capetele ei era rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se minuna după fiară. În alte cuvinte, fiara, deși rănită mortal și nimeni nu-i mai dă vreo șansă, nu vine vreun doctor, nu vine vreun vrac, nu vine cineva care să se roage sau să facă ceva, ci prin puterea ei să vindecă. Și asta e o minune, atât de mare încât, versetul 14, oamenii au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei, zicând cine se poate asemena cu fiara și cine se poate lupta cu ea. Și aici se ridică întrebarea, bun, m-ai zăpăcit cu toate lucrurile astea. Crede-mă că nu e simplu, dar trebuie să rămânem fidel Scripturii, nu avem cum să evităm pasajele astea. Cine-i fiara asta din Apocalipsă? Cine-i fiara asta din Daniel? Totuși, cine-i? Spune-mi, dă-mi un nume. Foarte simplu. E anticristul. Probabil cu toți ați auzit despre el. E anticristul. Pe subiectul ăsta nu preexistă discuții. El e descris și în alte pasaje ale Scripturii sub diferite nume. În Evanghelie Iisus îl numește urăciunea pustirii. În 2 Tesaloniceni 2, Apostolul Pavel îl numește omul fără de legi. În 1 Ioan 2:18, numele clasic anticristul, în Apocalipsa 13, e numit fiara. Exact ca și în Daniel 7. De aceea, dragul meu, anticristul nu este un mit, nu este o legendă, este un personaj care va apare în istoria lumii, în vremurile apocaliptice, adică înainte de sfârșitul lumii, dar va apare, de ce? Fiindcă așa cum toate capitolele din Daniel s-au împlinit în istoria lumii, până la cel mai mic detaliu, Dumnezeu nu sare, el nu joacă slalom. Dumnezeu când merge într-o ordine cronologică și teologică și când el spune va apărea, indiferent cât de mult recunoaștem, vrem sau nu vrem noi. De aceea e vremea să crezi că există acest lider anticrist care se va ridica. Acum se va ridica, probabil, așa cum am menționat, din acest context, din bazinul mediteranean, fiindcă fiara iese din mare, marea cea mare, era marea mediterană în contextul lor, sau dacă o luăm simbolic, precum o iau alții în Apocalipsa, o mulțime mare de oameni dintr-o împărăție mare, indiferent cum o luăm, e vorba de acea coaliție de care am vorbit, de o structură geopolitică formată din 10 împărății comasate, probabil printr-o alianță împreună, Iar liderilor, președinții, conducătorii lor vor domni concomitent, formând acest imperiu. Acum voi ziceți, da, imperiile s-au dus, măi Cristi, trăim în postmodernism, lasă-mă tu cu imperiile, da, astăzi nu le mai numim imperii, le numim federații, le numim coaliții, le numim comunități, le numim uniuni, le numim regate, tot acolo sunt. Ei, din mijlocul astfel de coaliții va ieși ceea ce Scriptura numește Anticristul. Și va înlătura trei dintre ei, da? Confederația va rămâne. Și aici interpretările curg. Bun. Acum, despre ce împărăție e vorba? Și am văzut o Biblie prin anii 90 care avea chiar și ilustrații și hărți prin care se presupunea că fiara ar ieși din Uniunea Europeană. Fiindcă în vremea aceea Uniunea avea doar 10 țări. S-o cam dus teoria aia, da? Alții consideră Confederația ca fiind Confederația Rusă, că, Doamne, știm bine cât de mult iubesc rușii creștini, inclusiv în zilele noastre. Eu cu Ionica trebuie să plecăm în Rusia în vreo 2 luni de zile și nu putem să luăm viză normală, da? Pentru că orice lucrător creștin la momentul ăsta care merge în Rusia este un mare no-no, ca în vremea comunismului, da? Rușii au dat un pas înapoi, sunt împotriva oricărui misionar, evanghelist, om religios care vine pe tărâmul lor. Ciudat, vei zice, băi, precis că e aia. Nu vin alții, e China. De ce? Păi China, ăștia persecută cei mai mulți creștini. Alții vin, hai mă, nu vă luați după ăștia. America, domnule, păi da, cu Trump la putere, tu îți dai seama unde ajunge. Ba numai că e NATO, ba că e G8. Okay. Sincer, nimeni nu știe. Ceea ce știm e că va fi o împărăție, o coaliție de 10 state puternice din care va ieși fiara. Și acum fiți atenți ce face omul ăsta, că asta e interesant. Și hai să mergem înapoi înspre Daniel, capitolul 7, unde ne-am oprit. Versetul 7. El, versetul 25, el va rosti nume de hulă, vorbe de hulă împotriva celui preanalt. Și cel preanalt, dragilor, nu-i Merkel, da? Nu-i Donald Trump, nu-i Putin, cei socotiți înalți între noi. Nu-i nici măcar Mohamed sau Papa de la Roma sau Dalai Lama, care vorba aia rămas în istorie ca și oameni cu înaltă statură între religiile lumii, ci vorba de Dumnezeu. Apocalipsa ne ajută din nou, fiindcă completează ceea ce i s-a descoperit lui Daniel. Și fii atent în capitolul 13, cum continuă. Ia fiara, Anticristul și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, ca și în Daniel. În ce constă însă hula, fii atent? Să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Hula nu se rezumă doar la cuvinte adresate Domnului, ci și la locașul de închinare. Și în 2 Tesaloniceni 2, Apostolul Pavel, vorbind despre fiară, despre Anticrist, îl numește omul fără de legii și fiți atenți ce spune despre el. Priviți ecranul. Nimeni, spune Pavel, să nu vă amăgească în vreun chip. Căci nu va veni înainte, e vorba de sfârșitul lumii, înainte de a fi apărut, de a fi venit lepădarea de credință, da? De a se descoperi omul fără de legii sau omul păcatului, despre asta e vorba, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot și ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrenic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și acum e clar că nu-i vorba de Antiohie Epifanul, fiindcă cei care studiați oarecum textele astea, mulți vin și spun, domnule, toate astea s-au împlinit în Antiohie Epifanul, vom vedea data viitoare ce cu omul ăsta, care într-adevăr a avut un rol în istoria lui Israel. N-are cum! Deși și ăsta, Epifan a te declara pe tine însuți manifestarea lui Dumnezeu. Omul ăsta însă a domnit în 160 înainte de Hristos. Pavel scrie Tesaloniceni în 50 după Hristos, Ioan Apocalipsa 90 după Hristos, Antioch e mort de 150 de ani, Iulcele. Apoi observați, Pavel vorbește despre viitor, chiar și pentru el. Exact ca și în termenii Apocalipsei, evenimente de care trebuie să fiți conștienți că se vor întâmpla la sfârșitul lumii. Și ni se spune că Anticristul va huli pe Dumnezeu prin faptul că își va aroga statul de Dumnezeu, va cere oamenilor să-i se închine. Se va așeza în templul lui Dumnezeu, cum spune Daniel, în cortul lui. Va huli prin cuvinte, prin desacralizarea închinării. Și 3, va supri pe sfinții celui preanalt. Și aici, iarăși vin unii și alții și spun, dule, dar cine sfinții ăștia celui preanalt? Unii Spun, domnule, trebuie să fie neapărat oameni credincioși din vremea lui Daniel. Daniel scrie în contextul lui și sfinții din jurul lui în vremea erau evrei. Oamenii evrei care rămân loiali lui Dumnezeu. Nu putem spune varianta asta e posibil. Problema apare că vedenia asta nu se referă doar la vremea lui Daniel, ci se referă și la viitor. Și evident că apare altă întrebare. Dar cine or fi? Unii presupun că tot evreii, de data asta, evreii care vor trăi în timpul necazului cel mare, fiindcă în timpul necazului cel mare va apărea anticristul, și în timpul necazului cel mare, biserica va fi răpită și el va supri pe evrei care rămân loiali lui Dumnezeu. E o problemă aici, fiindcă mulți teologi nu cred că răpirea va avea loc înaintea necazului cel mare. De ce? Fiindcă trebuie să fim sinceri. Teologia e bună, dar dacă n-ai o fundație clară, profundă, dezvoltată, exegetic în Scriptură, adică să ai versete clare și nu prea sunt legate de răpirea înaintea necazului cel mare. De aceea, s-ar putea ca cei descriși să fie credincioși, creștini chiar. Mai ales că în Vechiul Testament și Noul Testament, sfinții sunt întotdeauna descriși ca fiind oameni care au o relație cu Dumnezeu și sunt în legământ cu Dumnezeu. Spre exemplu, în Roman 1, în Efeseni 1, sfinții și cei descriși care fac parte din biserica lui. Sfinții sunt și martirii care au murit pentru Hristos în necazul cel mare, Apocalipsa 20. Sunt descriși în Apocalipsa 14 ca cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, dar în Apocalipsa 19 și cei care fac fapte neprihănire. De aceea n-ai cum să dai o singură definiție cuvântului sfânt doar ca să încerci să forțezi Biblia cumva să-ți împlinească teologia proprie. Sfinții sunt credincioși care rămân loiali lui Dumnezeu indiferent de epoca istorică. Că vor fi evrei mesianici, că vor fi credincioși din biserică, nu contează, vor fi sfinți. De aceea nu poți să fii dogmatic. Nu poți să fii dogmatic cine sunt ei, dar trebuie să fii dogmatic vis-a-vis de ceea ce li se întâmplă. Fii atent. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și aici putem spune adio teologiei prosperității. Fiindcă sfinții nu doar câștigă, sfinții pierd și pierd la greu. Și s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia a căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine-i mielul care a fost junghiat? Hristos. Cei cu cartea vieții? Cum ajunge omul scris în ea, sau atenție, chiar șters din ea, vom vedea într-un mesaj separat, fiindcă e un subiect extrem de important să fii sigur că numele tău, cât timp trăiești pe acest pământ, în cartea vieții, că după ce mori, poți să vii cu câte parastase vrei și pomeni. După moarte, omul nu mai are absolut nicio șansă. Dacă stai după Scripturi, dacă te iei după tradiție, cu totul altceva. Problema e în felul următor. Fiara va cere închinare. Să va da Dumnezeu. Și singurii care nu se vor închina vor fi cu adevărat cei care într-adevăr sunt în Dumnezeu, sunt sfinți, a căror nume în cartea vieții. Dar fiara nu se oprește aici. Se va încumeta, observați în text, să schimbe vremile și legea. Și aici iară plouă cu interpretări. Cea mai ciudată și pot spune cea mai agresivă e cea care susține că fiara, potrivit acestui text, ar fi catolicismul. Și de obicei cei care propagă acest curent, că fiara ar fi Biserica Catolică, susțin că acești catolici, de fapt în istorie, au schimbat ziua închinării de sabat din sâmbătă în duminică și odată cu ea au schimbat și legile și închinarea în creștinism. Acum, analogiile sunt bune, dar analogiile trebuie să fie și biblice și făcute cu mare precauție. Acum e adevărat că Biserica Catolică a schimbat închinarea dinspre Hristos, știți și voi prea bine, înspre Fecioara Maria, înspre sfinți, sau anumite porunci biblice, spre exemplu porunca a doua unde se spune foarte clar în Scriptură că nu poți să te închini în fața unui chip cioplit sau pictat. Se închină în fața unor sculpturi sau picturi, icoane, dar dragii mei, nu numai catolicii se închină. Se închină și ortodoxii, spre exemplu, și interesant cum ăștia iau numai ce le place, da? Pe de altă parte, nu Biserica Catolică a schimbat sabatul în vremea lui Constantin, ci atunci, e adevărat, că el a legalizat creștinismul. dar a legalizat în momentul respectiv multe practici creștine deja stabilite în poporul lui Dumnezeu, cum a fost și ziua de duminică, care avem atât de multe documente, manuscrise, atestări, că într-adevăr încă de pe vremea lui Iisus, după învierea lui, atât în Noul Testament cât și în lucrările post-apostolice, creștinii nu se mai închinau sâmbăta, ci duminica. Constantin doar oficializa ceea ce credincioșii deja aveau. Acum, să fim corecți. Eu nu sunt nici pro, dar nici anticatolic. Dar cred însă că nu e drept, nu-i corect, nu-i moral și spiritual să anatemizez culte creștine care, pe lângă problemele pe care le au, și acum cine nu le are, au și valori de necontestat, mai ales pe interpretări subiective și șubrede și pe motivație incorrectă, pentru simplu fapt că ai pică pe acel cult. Și când stai de vorbă cu oameni care vin să spună că fiara îs catolicii, o să vezi cât de agresiv îs. E foarte ciudat și aici fac o mică paranteză. Iisus dă un test, simplu, dar clar. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Nu ură, nu judecată, nu anatemizare. E un semn clar lăsat în Scripturi prin care știi dacă acea persoană e ucenicul lui Iisus sau e ucenicul unei grupări teologice care merge după instinctul lor. Pe de altă parte, poți să ai convingeri personale și normal să le ai. Poți chiar să și arăți anumite greșeli, cum fac și eu acum. Dar n-ai cum să anatemizezi pe cineva. N-ai cum să-l faci anticrist. Nu numai că e greu de dus, dar singurul acuzator al creștinilor și al credincioșilor e Satan. Și când tu acuzi pe frații tăi, nu faci altceva decât să te asociezi cu ei, mai ales când oamenii ăștia nu cred exact ceea ce crezi tu. Și uneori noi uităm cine e adevăratul dușman și ne mușcăm și ne distrugem între noi. Închid paranteză. Adevăratul anticrist va cere închinare. Dar asta nu înseamnă că această închinare trebuie să fie neapărat legată de religie. Fiindcă dacă vă uitați în istoria lumii, cei mai mulți dictatori ai lumii au cerut închinare. S-au dat chiar zei. Unii ori schimbat zile și sărbători chiar dacă n-au fost oameni religioși. Câteva exemple. Nero a făcut treaba asta. Domitian a făcut treaba asta. Stalin a făcut treaba asta. Hitler la fel. Inclusiv Neanicu. O țineți minte cu Lenuța. S-or puși, or declara sărbători. Neanicu ne obliga să lucrăm de Crăciun pe 25 decembrie și ne-o da zi liberă și o proclama sărbătoare națională pe cât? Pe 30. Și în 30 nu venea Moș Crăciun, venea Moș Gerilă. Mai țineți minte? Foarte interesant. Nu mai puteai predica, spre exemplu, despre omul cel nou, despre care biserica predică, da? Scriptura scrie, fiindcă omul cel nou era targetul comunismului. Nici de împărăția luminii, fiindcă epoca luminii era cea comunistă. Din totdeauna, dragilor, au existat dictatori care au schimbat legi și vremi după placul lor. Anticristul va face exact la fel. De aceea nu trebuie să fie neapărat un lider religios, ci mai degrabă îl găsim în Noul Testament ca fiind unul politic, fiindcă la un moment dat va face un pact, legământ cu Israelul. La un moment dat va conduce armate. Indiferent cum va fi, chiar dacă pare de neînvins, va avea însă putere, atenție, pe o perioadă limitată de timp. De ce? Fiindcă deși primește putere din partea lui Satan, ce îi spune, domnule, cine poate să facă față unui om care are pe Satan în spatele lui? Cel care are pe Dumnezeu. Dumnezeu care îngăduie răul, dar care la un moment dat îi pune limita. Observați în text. Sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Și aici despre vremi și soroace o să discutăm într-o altă predică din Daniel, fiindcă și aici dezbaturile sunt multe. Atât doar vă spun că cea mai fundamentată interpretare, evident din punctul meu de vedere, este că vremile acestea reprezintă ani, precum sunt ele interpretate și în Daniel 4. Deci pentru 3 ani și jumătate, Anticristul va avea o putere dezlănțuită. Și aici avem un text care ne susține ideea din Apocalipsa, unde, așa cum am citit, fiara și cornului acestuia, citez, i s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. 42 de luni împărțit la câte luni spa an, vei ajunge că perioada respectivă e 3 ani și jumătate. Da? Exact 3 ani și jumătate, despre care Apocalipsa 12, Apocalipsa 11, alte texte vorbesc ca reprezentând ce? Necazul cel mare. Ce-i necazul cel mare? E o perioadă cruntă de 7 ani în care, în special în ultimii 3 ani și jumătate, Anticristul se va ridica în putere și autoritate și vom vedea în capitolul 9 se vor întâmpla multe lucruri dezastruoase atunci. E vorba de istoria lumii. În mijlocul necazului cel mare, când va începe perioada aia de 3,5 ani, când el va primi putere, va începe să persecute și să martirizeze oamenii lui Dumnezeu. Și acum, noi spunem, o fi ceva ieșit din comun. Va fi, dar pe de altă parte, nu-i chiar ceva ieșit din comun. Gândiți-vă că în lumea noastră, care noi o numim civilizată, educată, da, din anul ăsta, în 2016, anul trecut, da, statisticile au arătat că au fost înregistrați, doar înregistrați, cine știe câți vor fi pățit-o altfel, 90.000 de creștini care au fost martirizați pentru Hristos. În anul trecut, în lumea noastră civilizată, în vremea lui Anticrist, va fi probabil cea mai înverșunată perioadă de persecuție mondială. De aceea vremea sfârșitului lumii va fi una grea, suferindă, o vreme de încercare pentru cei credincioși. Și aici trebuie să zic ceva. Dacă credința ta e așa mai ca și Nadia Comăneci când era la începutul carierei pe bârnă, da? Ar trebui să te cam pui pe picioare. Pentru că dacă în lumea noastră de azi, când ai libertate, tu te bați ca și vânturile când duc frunza într-o parte și în alta în credință, dăm voie să spun, când vremurile astea vor veni, fiindcă vor veni, Scriptura nu negociază treaba asta. Tu trebuie să stai în picioare. Dacă nu stai în picioare, bine nu o să-ți fie. Gândește-te, dacă în comunism am avut probleme și știți că unii ați trăit, perioada asta poate fi de 10 ori mai puternică în persecuție decât comunismul. Hitler la puterea 5-a, ISIS la puterea 3-a, nu știu, dar va fi cea mai cumplită, spune Iisus, cum n-a mai fost vreodată în istoria lumii. Te îngrozești. De aceea, chiar Dumnezeu spune că perioada aia va fi limitată, scurtată și chiar Daniel ne spune va fi pentru o vreme. De ce? Fiindcă dincolo de puterea diabolică acestui om există Dumnezeu. Care el nu poate, el nu reușește niciodată, Dumnezeu nu poate să stea impasibil când vede nedreptăți întâmplându-se. Observa versetul 26 din Daniel. Apoi va veni judecata, îi se va lua stăpânirea, va fi prăbucită și nimicită pentru totdeauna. Și cartea Apocalipsa ne descrie această judecată pe care o va face chiar Iisus, când se va întoarce din nou pe pământ. Și observați, Iisus vine și ce face? Îi ia stăpânirea. Iisus nu vine să negocieze. Hai să facem un armistițiu. Hai să discutăm politic, nici vorbă. Când Iisus intră pe scena istoriei, fiara devine mâț. O ia? Da? Foarte simplu. Îi se ia puterea. În textul original, ceea ce urmează un accent foarte puternic. Cornilescu, nu știu cum să traducă forța acestor cuvinte. Fii atent. Ea va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dacă până aici te-ai îngrozit, asta ar trebui să-ți dea speranță, să te îmbărbăteze că nici măcar Anticristul, nici măcar Satan nu scapă de dreptatea și puterea lui Dumnezeu. Și dacă e să o duc la nivelul tău și la nivelul meu, nici în ghilimele spus, anticriștii tăi, că fiecare avem în viață dintre ăștia care nu ne lasă să dormim liniștiți, care ne calcă, care-s urât, ne ocărăsc. Nici ei nu vor scăpa, fiindcă Dumnezeu e în control, Dumnezeu e drept, Dumnezeu e bun și față de cei ai Lui, care se încred în El, indiferent cât de mari și tari ar fi ăștia, Nu DNA-ul. DNA-ul s-a mai folosit de el, Domnul, să mai curețe ăla că prin țara asta. Dar nu DNA-ul. El va face dreptate. Dumnezeu niciodată nu bate cu bâta. Dar uneori îți dă o bâtă. De ce? Știi tu de ce? Dumnezeu e drept. Versetul ăsta trebuie să-ți dea speranță și credință. Când aveți zice, ok, Cristi, ne-ai dus prin toate astea, dar nu mai practic. Ce-i cu anticristul ăsta? Să știe cine o fi, o fi venit, nu o fi venit, când vine? Știi de ce? Fiindcă eu am citit, eu am auzit, am vorbit cu cineva, am văzut și un documentar pe net. Ai grijă ce citești. Ai grijă ce asculți și cât de mult crezi din ceea ce vezi. Fiindcă în fiecare perioadă istorică, oamenii au crezut că trăiesc vremurile sfârșitului lumii, vremurile anticristice. De aceea fii foarte atent. Și vreau să dau câteva exemple prin care poate reușesc să te ajut să fii mai precaut, să nu muști momerile care păstă totul în lumea asta. Unul la mână. Semnele vremurilor în care va apărea. Oamenii au fost mereu atenți la coaliții politice, la state, la imperii ce s-au ridicat în istoria lumii. Lucruri care, într-adevăr, în Scriptură sunt asociate cu Anticrist. În special, imperii sau oameni care au schimbat ideologii, care au promovat antagonismul sau persecuțiile față de evrei sau față de creștini. Exemplele sunt multe, vă dau câteva mai recente. Unii au crezut că deismul iacobin sau ateismul hebertist, asociate cu Revoluția franceză, țineți minte, au declanșat și chiar săvârșit începând cu 1793, așa numita descreștinizare a vestului Europei. Cel puțin în Franța, Biblia și Biserica au fost îndepărtate. Multă vărsare de sânge, mult dispreț. Ca înlocuitor, unii au proclamat cultul rațiunii, alții cultul ființei supreme, înlocuind cultul creștin al închinării la Iisus Hristos. Tot în perioada respectivă, armata revoluționară intră în Roma, desfințează statul papal în 1798 și toată lumea pricepe că s-a născut o nouă eră în care nu biserica are rolul dominant în societate. Din cauza asta, în secolul următor, secolul 19, apar teoreticienii ateismului modern, Schopenhauer, Feuerbach, Karl Marx. În 1848 se lansează Manifestul Comunist. În 1859 Darwin își publică tezele lui, ipotezele cu privire la evoluționism. În 1888 Nietzsche, Friedrich Nietzsche, acel filozof german, cu un an înainte de a-și pierde mințile, scrie carte, atenție, Der Antichrist, Anticristul. În ea proslăvea spiritul bărbătesc, dionisiachic, al păgânismului, al dorinței de putere, de viață, de fericire, care nu cunoaște noțiunea de păcat. În contrast cu etica bolnăvicioasă a creștinismului, care idealizează mila, iubirea vrășmașilor, răbdarea în suferință, ferirea de păcat. Acum Nietzsche, și asta e interesant, a fost fiul unui pastor. Nietzsche a făcut și studii teologice în tinerețe. Dar același Nietzsche, când își publică lucrarea Ecce Homo, scrie un paragraf în care el spune două cuvinte. Eu sunt anticristul. Ceea ce a făcut pe mulți să creadă, domnule, că anticristul e Nietzsche. Fiindcă toate evenimentele, schimbările majore în lume au propulsat ideologia lui și el a fost vârful de lance, cornul ăla care a ieșit. Au fost alții care au zis, stai liniștit. Uite-te în secolul 20. Statele comuniste, coalițiile, federațiile, Uniunea Sovietică, pactul de la Varșovia. De ce? Fiindcă comuniștii au reușit să ucidă mai mulți oameni decât orice alt sistem sau război mondial. Păstă 98 de milioane în țările în care și-au întins influența, 65 de milioane în China, păstă 20 de milioane în Uniunea Sovietică. Unii l-au identificat pe anticrist la sfârșitul anului 90 cu Gorbaciov, săracul Gorbaciov. De ce? Fiindcă ăsta a avut puterea, da, să schimbe întreaga Europa și să pună capăt războiului rece, ceea ce spune ei, măi, anticrist va face, fiindcă el va face un legământ de pace cum n-a mai fost întâlnit vreodată. Și în perioada aia când America și Rusia, cele două coaliții, Gorbaciov a reușit. Tot așa unii îl văd ieșind în coaliția țărilor arabe, fiindcă ei mereu luptă cu Israelul, mereu sunt împotriva creștinilor. Imperiul Otoman a fost un mediu propice din care să se ridice un om cu asemenea alură și tendințe. Deci oamenii potrivit semnelor, unele dintre ele menționate în Scriptură, își dau cu părerea. Alții vin și spun, nu vă uitați la semne, uitați-vă la caracteristicile, la faptele lui. Ăsta îl va întrupa pe Hristos, pe Satan însuși. Va face minune asemănătoare cu Hristos, dar ca să înșele. De aceea, în 1652, după reformele patriarhului Nicon, mulți l-au numit anticrist pe țarul Petru cel Mare, care a încercat să europenizeze statul și să civilizeze biserica rusă. Între altele, cerând bisericii ortodoxe din vremea aia să plătească impozit, iar preoților să-și taie bărbile. O, mare anticrist, să-și taie barba. În 1914, o rusoaică l-a înjunghiat pe faimosul Rasputin. Omul ăsta lucra cu puteri oculte, știm. A avut previziuni, știm. Dar atenție, avea o mare influență asupra casei imperiale. Între catolici, fiindcă și între ei, ca și peste toți, sunt tot felul de oameni care cred, s-a perpetuat aceeași idee. Pe de o parte, că anticristul probabil va veni de poline evreiască, da? De ce? Fiindcă în părinții bisericii au fost câțiva care, studiind Vechiul Testament, scrie acolo că din tribul lui Dan va ieși un șarpe și că probabil anticristul va avea ceva de a face cu tribul lui Dan. Și probabil că ăsta ce va face? Va aduce din nou legea evreiască și va schimba vremurile și legile. Alții vin și spun, dar ce vă uitați-vă la evrei, mă? Uitați-vă la Luther, la protestantism. Anticristul a venit, a schimbat legile și închinarea și a dat naștere protestantismului, care evident că se opune doctrinelor noastre. Unii se așteptau chiar că fiul lui Luther să fie anticrist, fiindcă Luther, fiind călugăr, s-a căsătorit cu soția lui, care a fost și ea călugăriță, și au rupt jurământul celibatului. Și au zis, păi cu siguranță că un monstru va ieși din cununia lor. Și tocmai am terminat de citit biografia lui Luther și săracul de el, au avut emoții când s-a crescut primul copil. Pentru că la cât e să zvonea, știi, când încep să auzi tot felul de vești, încep să-ți pui întrebare, bă, dar oare nu-i oarecum și adevărat? Și săracul a stat acolo până ce și-a dat seama că, nu, zbaliverne, dar în fine, o fost frică, da? Tot așa unii visează și vânează anticristul, nu prin prisma caracteristicilor religioase, ci a influenței politice. După 11 septembrie, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, au mai fost și George Bush, au mai fost și Javier Solan, alți lideri NATO sau comunități europene, Napoleon Bonaparte, evident că a fost, da? Iosif Stalin a fost, da? Hitler la fel, gândiți-vă la Hitler, la Holocaust, da? Când trăia în perioada lui, păi puteai să nu te gândești că nu e anticrist? Alți candidați moderni, Sam Walton, proprietarul celui mai mare lanț de magazine Walmart din America. Pentru cei care nu pricepeți, Walmart e un fel de Real, Kaufland, ce mai avem? Auchan, ce mai avem? Penny, Billa, toate combinate la un loc. Deci tot ce înseamnă lanțuri de magazine în Europa combinate la un loc, omul ăsta le are în America. Plus, e președintele lui Rotary Club, care e asociat cu francmasoneria. Precis că ăsta e, care are influență. În alții și spun, oh, John Lennon din Beatles. Ghici cine îi mai nou anticrist? Donald Trump! Oh-ho! Avem site-uri profetice cu ghilimele de rigoare. Și fii atent, asta trebuie să o spun. Știu că am râs, m-am propădit, dar trebuie să o zic. Spune așa, Trump nu-i doar un nume, ci în Apocalipsa ni se spune că sfârșitul lumii va fi anunțat prin ultima trompetă, care în engleză e cuvântul Trump. Și americanii ăștia au niște uscături și prin pădurile lor că ca și cum Biblia a fost scrisă în engleză. Da? Spune-i, dar Trump, uite-te la el, ăsta cu siguranță are alură, hotărârile vor schimba mersul lumii. Ce vreau să spun prin toate astea? În fiecare generație, oamenii, bisericile credincioși au avut tendința de a-l identifica pe anticrist cu cineva din vremea și din lumea lor, așa că ai grijă. Fii precaut, anticristul va exista și când va veni adevărat, credincioșii îl vor recunoaște, dar nu prin indicii subiective și distorsionate de la textul Scripturii. Și unii îmi zice, Cristi, sunt de acord cu ce zici, cu aceste teorii ale presupozițiilor, ipotezelor, dar hei, există un indiciu biblic clar. De ce nu ne vorbești despre acel indiciu clar în care anticristul poate fi identificat cu exactitate? Și nu avem cum să trecem de el. Care e ăla? Codul lui secret. Are un cod secret. Știați că anticristul are un cod secret? Ia să ne uităm în Apocalipsa, tot capitolul 13. Capitolul interesant, 13. Fii atent ce spune aici. Versetul 14. Citez. Și-a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, loboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Și aici fiți atenți. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, că este un număr de om și numărul ei este 666. No, acum s-au găsit mulți deștepți, că așa spune aici, cine are înțelepciune, s-au descoperit mulți deștepți în lumea asta care ei trebuie să găsească numele fiarei, numărul fiarei. Vă redau câteva variante, dar cea mai răspândită, și probabil că unii ați auzit-o, fiindcă mulți dintre voi ați fost agresați de astfel de activiști privind numărul fiarei. Spune așa, numărul fiarei 666 e suma gematrică a titlului papal, cel pe care papa și-l asumă, și anume Vicaris Filii Dei, vicarul, da? Fiului lui Dumnezeu în limba latină. Folosită în donația constantiniană, un act menționat pentru prima dată în 778 după Hristos, care se pretinde a fi fost scris de către împăratul Constantin, cel care a oficializat creștinismul ca religie mondială începând din 312 după Hristos. Și vin și spun așa, să leagă de acest titlu Vicaris Filii Dei, care scris cu litere mari latinești, în el e cuprinsă suma numărului 666 după cum urmează. Observați. V, fiindcă sunteți români, ați făcut latină la școală, da? V e 5. I e 1. C de la secol, da? E 100. Și când începi și faci toată calculația, ajungi la 660. Vai de mine, 666. E clar că papa de la Roma e anticristul. Ai grijă. Înainte de a te lăsa prins în momele unor astfel de oameni. Teoria asta pică ușor, dar la un test sumar. Observați că nu toate literele din acest nume sunt folosite. E doar cele care convin și care fac să iasă acest număr, ceea ce nu e ok. Apoi sursa să știe și poți să intri pe orice site de net, poți să citești orice carte, orice articol, actul ăsta, documentul ăsta pe care își bazează ei toată filozofia asta, donația lui Constantin, este un fals. Oh, el există, a apărut în 778. Un document prin care cică papa, pentru a-l înșela și determina pe Charlemagne, țineți minte Charlemagne, care a reînviat Imperiul Roman, Sfântul Imperiu Roman, da? Să-i dea lui puterea papală, a venit cu acest document și a zis, fii atent, Constantin, care a fost primul împărat creștin, autoritatea. El, când s-a instaurat împărat, a donat puterea imperială Romei. De aceea Roma a devenit un fel de coregent, dacă nu chiar peste împărații Europei, de aceea nu puteai să fii instaurat fără voința papei, da? Ceea ce s-a descoperit însă că a fost un fals de proporție, acel document a fost un fals. Pur și simplu să-l înșele pe bietul Charlemagne și pe mulți alții. În plus, dacă e să calculezi așa, vei găsi anticriști câți vrei tu, o întreagă listă. Unii au rămas celebri, spre exemplu, gematria numelui lui Nero, care nu poți să spui că nu a fost, pe vremea lui a ucis creștini la greu. Când e scris în ebraică, Nero Cesar, observați, dă suma 666. După el, chiar mai recent, Mussolini. Mussolini, 666. De ce? Fiindcă Hitler era salutat cu Heil Hitler, Mussolini cu Viva il Duce. Și numele lui, Viva il Duce, salutul ăsta, când ia să-l pui împreună, de 666. Evident că nici Hitler nu scapă. După Holocaust și după toate lucrurile astea, calculat sub anumită formă, ajung la 666. Henry Kissinger, un evreu neamț american, a fost depistat că ar fi anticrist, a avut el o notorietate diplomatică puternică datorită politicii din anii în care a avut anumite funcții la Casa Albă, dar dacă faci o anumită socoteală a numelui său, fii atent, dacă A e 6, dacă B e 12, dacă C e 18, Kissinger ajunge la 666. Acum, ce vă rog să observați? Câtă îmbârligătură, câtă complicație, cât de stufos sunt oamenii, le întorc, le succes, le întind, să intre cumva în căsuțele lor teologice. Bagă-ți bine la cap, frate români. Dumnezeu nu stă în căsuțele noastre teologice. Că dacă ar sta, asta ar însemna că nu noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu, ci noi îl creăm pe Dumnezeu după chipul nostru. De-aia există mii de culte creștine, ortodoxi vreo 50, catolici vreo 50, protestanții nu mai zic. Cutiuțele creștine sunt ale noastre, Dumnezeu e deasupra tuturor. De aceea avem o Biblie, de aceea nu ne luăm după alte chestiuni și tradiții, ci ne luăm după Biblie. Rămâneți credincioși Bibliei. Hai să merem mai departe. Pentru cei care sunt mai sofisticați, că vă zice, bă, chestiile astea chiar că e ușor. Eu-s cu computerele, eu-s mai, da? Bill Gates e anticrist. Păi cum? Foarte simplu, am citit acolo că la un moment dat anticristul ce va face? Va pune un semn pe mâna dreaptă, va pune un semn pe frunte, fără care în perioada lui de la sfârșitul lumii nimeni nu va putea să cumpere și să vândă nicio tranzacție. Uitați-vă, oameni buni, la toate codurile de bară, pe fiecare produs de la hârtie igienică până la avion, toate au un cod de bară. Ei, ăsta, ce mare lucru, un tip de genialitatea lui Bill Gates, să-l pună, să fie poate chiar și invizibil, să poată să te tracteze pe unde mergi. Pentru că, mai ales cu terorismul, e normal că trebuie să protejezi națiunile și oamenii. Și vei zice, dacă nu mă crezi, uite-te la numele lui de cod în sistemul ASCII, pe care cei care sunt cu computerul știți, însumează 666. Ba mai mult, ceea ce a inventat el să controleze lumea, și anume Windows 96, MS-DOS 5.21. Dacă ies să le interpretezi, ajungi la 666. E clar că Bill Gates și Windows, PC-urile, toate sunt pe linia aia. De-aia m-am cumpărat Mac. Când vrei să intrați pe net, e foarte simplu. Când intri pe net, ce trebuie? Pui www, World Wide Web. Fii atent. În evreiește. Îi vav, vav, vav. Știi ce înseamnă asta? 6, 6, 6. Așa că, frate, dacă vrei să nu-i credincios, nu mai folosi netul. Amin? Nimeni nu-ți amin, mă. Creativitatea e nelimitată, de aceea ai grijă pe cine asculți. Tot așa unii spun că fiara un imperiu, nu o persoană, că ar fi vorba de Uniunea Europeană, fiindcă euro, tot într-un anumit cod de 666. Alții vin și măr pe tente religioase și spun, atenție, paradosis e un termen clasic în istoria teologiei universale. Paradosis în greacă însumează cifra de 666. Știi ce e paradosis? E sfânta tradiție. Predania. Da? Sfânta tradiție care a schimbat autoritatea Scripturii și a adus sărbători, închinări la sfinți, la tot felul de alte lucruri, da? Da? Un sistem religios care a preluat autoritatea Scripturii și a dus-o într-o altă tentă în creștinism. Atât de mult s-a abuzat de numărul 666, încât inclusiv formațiile de heavy metal l-au preluat. Există chiar o reacție superstițioasă față de acest număr, care a căpătat chiar o denumire tehnică derivată din denumirea greacă a numărului. Și anume, fii atent ce fobie avem aici. Hexacosioi hexeconta hexafobia. Îi urez succes medicului sau psihologului care trebuie să scrie diagnosticul. Omul ăsta are, cum mai zic o dată, mai o dată, da? Și atunci ce să mai cred? Crede Anticristul dincolo de toate astea. Așa cum spune Scriptura, ăsta e adevărul, el există. Când va apărea, e treaba Domnului. Nu te lua după oameni, ci ia-te după Scripturi. Anticristul nu e un mit, e o realitate descrisă aici. Și am putut constata doar în ultimele două mesaje cât de puternic e ancorat în adevăr și în istorie Sfânta Scriptură. Cum Daniel prezice prin cele mai mici detalii viitorul unor împărați și a unor împărății care, dacă ne uităm în istorie, s-au împlinit 100%. Și așa cum s-au împlinit acele prorocii în istorie și le atestă, la fel se va împlini și asta, că Anticristul există și va veni. Așa cum va veni și ziua judecății, va veni și sfârșitul lumii, va veni și instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Toate astea se vor împlini, dar fii atent. Toate astea au de face cu mine și cu tine. Încă zice, lasă, nepoții mei, cine știe când o să vină? Nu, nu. Toate astea au de face cu mine și cu tine, fiindcă în ziua judecății, acolo toți vom fi. Acolo, indiferent că prin sfârșitul lumii sau prin sfârșitul tău, e aceeași treabă. Tot dincolo trebuie să ajungi, tot în fața lui Iisus vei ajunge. Vom fi prezenți. Unii bucuroși, emoționați, fiindcă vorba aia, pentru asta ai trăit toată viața, să ajungi să dai de Hristos. Da? Pentru asta te-ai zbătut să ai o viață creștină, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Unii ați fost batjocoriți, alții ați fost persecutanți. Când vine împărăția, se va instaura, va veni ziua judecății, o zi de bucurie pentru credincios. Dar nu la fel. Pentru cei care vor fi îngroziți de frică, probabil paralizați și amuțiți, știind de incertitudinea soartei lor. De aceea vremea să crezi. Să crezi că ceea ce e scris aici, privind sfârșitul lumii, se va întâmpla. Și de el, nici tu, nici eu, nimeni nu va scăpa. De aceea vreau să închei simplu citindu-vă doar un pasaj din 2 Petru. Exact așa cum i-a dat. Preiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci, Daniel aici, de porunca Domnului și Dumnezeului nostru, dată prin apostolii voștri. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori care vor trăi după poftele lor și vor zice, atenție, unde-i făgăduința venirii lui? Venirea Domnului Hristos. Căci de când nu au adormit părinții voștri și ai noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă, nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății de pieirea oamenilor nelegiuiți. De aceea, preiubiților, să nu uitați un lucru. Că pentru Domnul o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul, atenție, nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să veniți la pocăință. De ce? Versetul 10. Fiindcă ziua Domnului, ziua aia când va veni și va pune capăt la tot, va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce e pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu, în care cerurile vor fi aprinse și vor pieri și trupurile cerese vor topi de căldura focului? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, știind că lucrurile astea, anticristul, venirea lui Hristos, judecatea, împărăția vremurilor, nu sunt mituri, ci sunt realități care ne vor afecta, fie că ne place sau nu. Ce fel de oameni, ce fel de credință ar trebui să avem? De aceea încheiți spunând doar atât. E vremea să crezi în ceea ce e scris aici, nu în ceea ce zic unii sau alții. E vremea să crezi în anticrist, în veșnicie, dar mai mult și cel mai important, să crezi în Iisus Hristos și în mântuirea Lui. Dacă n-ai avut un moment în care să te împaci cu Dumnezeu, să alegi să umbli cu Dumnezeu, să nu-ți mai fie frică că vine sfârșitul lumii, că vine sfârșitul tău, când ești cu Dumnezeu, tu ești în mână sigură. Asta trebuie să știi și asta trebuie să o creezi. De-aia e vremea să creezi. Hai să ne rugăm. Doamne, te binecuvântăm că ne dai indicii în Scripturi și de lucruri bune ce o să se întâmple, dar și de aceste lucruri, tocmai ca să fim pregătiți, să nu fim luați prin surprindere. Îți mulțumim, Doamne, că astăzi, prin cuvântul Tău, ne-ai vorbit și ne-ai arătat că deși sunt multe ipoteze și teorii, cuvântul Tău primează și anticristul există și va veni. Dar mulțumim că nu doar El va veni, ci Iisus Hristos va veni în slavă și nu doar că îl va nimici, dar ne va lua pe cei care credem, trăim și sperăm să fim odată în împărăția Ta. De aceea ascultă-ne, ajută-ne să putem să trăim ca atare. În numele Lui Hristos o cerem. Amin.